Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Simona Skočirno, v studiju pa se mi je sedaj že pridružil naš današnji gost, župan občine Tolmin, Alen Čeru. Najprej seveda lepo pozdravljeni, dobrodošli spet tukaj v našem studiju.
Ja, živjo Simona in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, hvala za vabilo.
Ja, takole, najprej za uvod. Sredi decembra smo že, kar pomeni, da mineva oziroma bo kmalu minilo leto dni od volitev oziroma od tiste ustanovne seje in torej prvo leto vašega županovanja. Za uvod ena takšna misel mogoče glede na predstave pričakovanja o funkciji župana, kakšno leto je takole za vami?
Drži, ja, čas se kar hitro odvije, eno leto je že od nastopa mandata. Jaz bi najprej rekel, da sem res zelo hvaležen za to zaupanje, ki so mi ga volivci naklonili, ker čeprav ni vedno lahko, moram reči, da uživam v tem županovanju in res upam, da bojo tudi spremembe vidne. Ni pa vedno enostavno. Izziv pred to ekipo je kar zahteven. Na eni strani imamo veliko število investicij, ker moramo po dolgem času, ko se je večinoma posvečalo študijam, analizam in raznim strategijam, končno izvesti en kup projektov. In sočasno s tem na drugi strani peljemo tudi reorganizacijo občinske uprave. In da pa ne bi bilo preveč dolgčas, so nam pa načrte premešale tudi te nedavne vremenske ujme, kjer je bilo tudi treba se na novo organizirati, najprej za eno uspešno intervencijo, potem pa tudi dosti hitro priti k sanaciji, popisu škode, poročanju. Tako da je pestro, ampak poudarjam, je lepo in imamo še veliko energije in motivacije.
Tako je prav. Odlične istočnice, če mogoče kar nadaljujeva še takole čisto organizacijsko, tekom tega leta ste si za pomoč postavili dva podžupana, torej Tomaža Štenklerja in Otona Bratuža, potem se je zamenjal tudi direktor občinske uprave in napovedana je torej tudi ta reorganizacija občinske uprave, kje ste sedaj oziroma je torej sedaj tista ekipa, s katero dobro lahko delate?
No, najprej moram povdariti, da z ekipo sem zelo zadovoljen, sem pa prepričan, da imamo še veliko potencialov za napredek in tako kot ste rekli, nekak je to en organski proces. Jaz zagovarjam, da se nič ne sme spreminjati čez noč, treba je stvari najprej spoznati, analizirati in ko vidiš, kje je še prostor za izboljšave, takrat k tem izboljšavam pristopiš. Tako da trenutno smo nekje sredi tega procesa reorganizacije. Predvsem je moja želja, da postanemo kot občinska uprava bolj odzivni. Da bodo ljudje hitreje prišli do odgovorov, do dokumentov, ki jih potrebujejo, hkrati pa tudi, da še učinkoviteje vodimo in realiziramo te zastavljene investicije. Zdaj, kot rečeno, je to kompleksen proces, ki zahteva svoj čas. Bomo pa mi zdaj recimo kot zanimivost v roku pol leta, od letošnje jeseni do pomladi drugega leta zamenjali 5 ali celo 6 zaposlenih, formirali nov oddelek za razvoj in investicije, hkrati pa krepimo tudi področji pravne službe in prostorskega načrtovanja, ker se mi zdi, da so bili tam zaostanki pri poslovanju z občani največji. Tako da moja želja je, da bi se proti koncu leta 2024 že opazil ta napredek in da bi tudi občanom, katerih servis v prvi vrsti smo, lahko ponudili še boljše storitve.
No, da je potrebno imeti prave ljudi na pravem mestu, pa se je verjetno izkazalo že v letošnji jeseni, kot ste že prej malce nakazali. Vse te letošnje vremenske ujme, še posebej seveda tiste konec oktobra, so bile verjetno prva takšna večja preizkušnja tudi za vas kot župana. Sanacija je seveda že stekla, kar nekaj je bilo že narejenega, tako da če narediva sedaj len tak pregled, kakšna je danes situacija, kaj ste uspešno že postorili, kaj bo verjetno še treba?
Drži. Najprej bi mogoče začel z enim pogledom nazaj in z eno zahvalo. Zahvalo vsem članom štaba civilne zaščite, vsem, ki so posredno sodelovali z nami, z izvajalci, podizvajalci, ker mislim, da smo med samimi vremenskimi ujmami, med intervencijami res dobro odreagirali. Aktivirali vse razpoložljive sile, tako lokalno kot državno in kolikor je v naši moči enostavno omejili te posledice. Tukaj zahvala tudi občanom direktno za eno samo zaščitno odgovorno ravnanje, ki je v marsičem olajšalo ta posredovanja. In konc koncu bili smo tam prepoznani tudi kot en primer dobre prakse, obiskal nas je minister za obrambo, da bi si on ogledal naš proces dela in nekako to potem naprej diseminiral tudi ostalim občinskim upravam, tako da tukaj lahko rečem, da smo nalogo, koliko je šlo, opravili v redu. Kar se tiče pa sanacije, če mi dovoliš malo pofilozofirati, je pa sanacija vedno prepočasna. In sicer zakaj? Če pogledamo recimo investicije v neke nove zadeve, smo dosti bolj potrpežljivi. Naša obvoznica recimo, tam imamo zaostanke, pešta se zadeva že 10 let, ampak spremljamo dokaj mirno, ne? Kakšna pikra, zbadljivka, sem in tja, nismo pa jezni ali pa obupani, ker nam ni bilo nič vzeto. Mi enostavno pri novih investicijah samo nekaj novega pričakujemo, nič pa ne pogrešamo. Sanacije so pa drugačna zadeva. Ne? Pri sanacijah pa dejansko čakamo neko vrnitev v normalno stanje. Vrnitev nečesa, kar smo že imeli, in zato z vidika prizadetih sanacije vedno potekajo prepočas, pa čeprav so z tehničnega vidika velikrat še bolj zahtevne od novogradenj, ker dejansko so locirane na najbolj izpostavljenih, najbolj nevarnih območjih. Tako da tu razumem, mogoče kakšno slabo voljo, nestrpnost, je pa treba na drug stran tudi razumeti, da so to posledice nekih naravnih nesreč. Ne. Delovni proces, tudi število zaposlenih, je prilagojeno za redne naloge. Ne. In če bi jih mi imeli tok, pa ne pravim samo na občini, tudi na ostalih službah, kolikor jih je potrebno za sanacijo naravnih nesreč, pa bi te ljudje leta in leta v luft gledali pa čakali, da se kaj zgodi. Ravno zato tudi rečemo naravna nesreča, ne, ker prinašajo posledice, na katere sistem ni in ne more biti v celoti pripravljen, zato je treba do neke mere improvizirati in novo organizirati delo, tako da tukaj res prosim, če lahko to iz priložnosti izkoristim tudi za nekaj potrpežljivosti. Ampak dobro, to je mogoče za en tak uvod, lahko pa dava še našim poslušalcem nekaj podatkov. Zdaj, številke se nekako počas kristalizirajo, kar se tiče škode na infrastrukturi in na občinskih objektih. Tam imamo zdaj v tabeli teh dogodkov za zadnje neurje vnesenih nekje več kot 60 poškodb na cestni infrastrukturi in pa 15 večjih plazov. Te nas še posebej skrbijo, ker jih kar nekaj ogroža tudi stanovanske hiše oziroma neko kritično infrastrukturo, tako da tam smo se že povezali z državno tehnično pisarno. Oni so poslali ekipo geologov, ki je zadeve preučila in trenutno se pripravlja načrt tako enih interventnih ukrepov, kakor neke celovite sanacije, ki bo tudi naprej te zadeve sanirala. Kar se tiče čiščenja tega sprotnega pri intervencijah, je bilo skupno stroškov v teh tako avgustovskih kot oktobrskih ujmah za nekje 300 tisoč evrov. Kar pa se tiče škode, tudi tukaj bom govoril za vse mesece skupaj, ker se lokacije marsikje podvajajo, je pa nekje 2,2 milijona evrov škode na občinski infrastrukturi. Potem imamo pa še občane, njihovo lastnino in tle smo pa zdaj lih v fazi popisa stanja na terenu strani ekipe občinske komisije. Ta del je pretežno zaključen in prejeli smo med temi zadnjimi poplavami prijavo škode na 40 objektih in pa 30 zemliščih. Kot rečeno, z ogledi smo nekako zaključili in zdaj do petka, 15. decembra, bomo izvedli vnos v ta sistem AIDA, na osnovi katerega se potem tudi refundacije iz državne strani izvajajo. Ne vem, mogoče še nekaj o cestah? Lahko?
Tako, ja. Sicer gre verjetno bolj za državne, ampak vseeno, kjer so bili tisti največji problemi, tako da kakšna je situacija je glede cest.
Ja, zdaj za eno debato o pristojnostih in vzdrževanju posameznih cest bi lahko svojo dajo organizirala, ampak verjamem, da je to tema za pogovor na kakšnem višjem političnem nivoju, ne za radijsko dajo. Bomo šli rajši k podatkom, bo več od tega. Zdaj tako je, če mogoče pogledava najprej občinske, imamo nekje 6-7 odsekov, kjer so polovične oziroma popolne zapore. Dela že potekajo na odsekih Idrije pri Brači Ponikve, tam je trenutno neprevozno in ne bi se odprlo 16. decembrom. Potem Huda južna Zakojca je tudi zaenkrat neprevozno, se tudi že dela in pa cesta Napore za neprevozno samo za osebna vozila. Potem pa imamo še polovično zaporo Ljubin Sela nad Podmevcem, pa Stržišče Kal, kjer je odprto samo za osebno vozila, in pa Kneža, Kneške ravne, kjer so pa občasne popolne zapore. Tukaj se neko projektiranje dela in bo v začetku leta 2024 se pristoplo. Bojo pa to komplekse sanacije, ki bojo trajale še celo naslednje leto. Je še nekaj krajevnih cest, kjer pa v nevezavi s podizvajalci, lokalnimi in krajevnimi skupnostmi zadeve rihtamo. Tako da, kar je pa tisto najbolj, bom rekel, pereče je pa dejansko na državnih cestah. Dva odseka sta taka, o katerih veliko govorimo, pa je prav, da mogoče damo zadnjo, najbolj svežo informacijo. Ta odsek ceste Kneža Grahovo, tukaj naj bi po zagotovilih izvajalca cesto sprostili tudi za tovorni promet in sicer v začetku naslednjega tedna, tako bomo lahko zagotavljali avtobusne prevoze, pa hkrati tudi vsa dela, ki se delajo tako na plazu, na Grahovem, na vzdrževanju vodotokov in pa, ukolikor bomo imeli bolj snežen december in januar, tudi zagotavljene zimske službe. To je zato, da bo lahko zadeva enosmerno semafori potekala tudi za tovorni promet. Medtem ko neka trajna sanacija odseka bo pa trajala bistveno dlje, lahko tudi pol leta. Pomamo pa še odsek most na Soči Modrej. Ta je tudi zaradi določenih šumov v komunikaciji s koncesionarjem povzročil nekaj sivih las, tako uporabnikom kot nam na občinski upravi, ampak tam se je zadeva zdaj odprla. Koncesionar je danes začel z nadaljevanjem del in načeloma bo usmerjenje prometa tam potekalo z ročnim usmerjenjem, mogoče bo izven teh glavnih rush hour ur kakšna 15 minut na zapora, sicer pa je zadeva odprta in še ta teden ne bi očistil tudi brežino nad cesto in mislim med cesto in jezerom, no pa tisto peš pod spodaj. Kar me veseli je pa to, da so sočasno se lotili tudi galerije, tiste naše tradicionalno poplavljene galerije pod ključem, tam so se dejansko zdaj propusti razširili in očistili, v praksi bom pa videli, koliko bo od tega.
Torej, dotaknila sva se v prvem delu letošnjega dogajanja, predvsem kar se tiče vremena in sanacije, ki je sledila vsem tem ujmam, no kljub vsemu temu dodatnemu delu pa ste tudi pohiteli in pripravili proračun za prihodnje leto. Prvič gre za kar več kot 20 milijonov evrov težak proračun, za uvod mogoče nekaj tistih osnovnih splošnih informacij.
Letos smo res s pripravo proračuna nekoliko pohiteli, bo pa to stalna praksa. Moja želja je, da je vsako leto proračun sprejet še pred zaključkom novembra, s čimer si na eni strani ustvarjamo dejansko dovolj časa za realizacijo, pa tudi konkurenčnejši smo pri pridobivanju ponudb pri izvajalcih, ki na začetku proračunskega leta še niso tako zasedeni. Moram tu najprej izpostaviti res složno delo v občinskem svetu, kjer dobro sodelujemo in bom rekel, dokazujemo, da je s komunikacijo možno to lokalno raven dejansko voditi brez nekega politiziranja vsebinsko in tako smo tudi ta proračun za leto 24 sprejeli soglasno in celo brez razprave pri drugem branju. Ja, drži, razpolagali bomo z dobrimi 22 milijoni evrov, medtem ko je predvidenih odhodkov več, vse skupaj nekje za slabih 29 milijonov, ampak bomo tudi v prihodnjem letu sledili logiki, da imajo pri izvedbi prednost tisti projekti, kjer pridobimo tudi zunanje vire in neke ugodne ponudbe izvajalcev, tako da smo čim bolj ekonomični s tem denarjem, ki ga imamo. Je pa cilj, da dvignemo to realizacijo, tudi vezano na prej opisano reorganizacijo občinske uprave, tako da za to leto imamo cilj realizacije nekje na 80%, do konca mandata pa si želim to dvigniti na 90%. Kar se tiče ključnih teh gabaritov, recimo za investicije vezane na ulice in ceste namenjamo rekordno 4,37 milijonov evrov, hkrati za investicije v neke kanalizacije, vodovodno infrastrukturo pa 2,6 milijona evrov, tako da glede na geografske značilnosti naše občine, to razvejenost, razpršeno poselitev, moramo temu namenjati dovolj sredstev, če želimo zagotavljati ene solidne pogoje za življenje tudi po podeželju, kar je naša zaveza. Mogoče bi izpostavil še eno zadevo, ki smo jo sprejemali med obema branjama, in sicer en infrastrukturni projekt v luči zelenega prehoda. Postavili bomo sončne elektrarne na javne objekte v občinski lasti. Ta investicija bo znašala nekje 760 tisoč evrov, ampak je tu napovedan razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki bi kril več kot 60% investicije za te zadeve strani države, kar pomeni, da se nam investicija vrne še prej kot v dveh letih po enih izračunih. No, tako da s tem želimo nekako biti bolj trajnostni, bolj samoskrbni, kar se energije tiče in v sodelovanju z našo komunalo, tako na eni strani podceniti delovanje komunale, ki je proračunski strošek, predvsem pa tudi položnice za ljudi, ki izhajajo iz teh stroškov, tako da bojo tudi občani direktno imeli nekaj od te investicije že v kratkem.
Mogoče še to omeniva, če se ne motim, še ena sprememba je bila med obema branjima proračuna, ki se tiče parcel na Šentviški gori. Kje je prišlo torej do te spremembe oziroma kaj torej po tem drugem branju sedaj?
Ja, drži, kot veste, tako v Žabčah kot na Šentviški gori zagotavljamo zazidljive parcele za družine, za stanovanske gradnje. In tu smo se odločili, da bomo že v letu 2024 pristopili k komunalnemu opremljanju na Šentviški planoti. Zadeva sicer bo mogla počakati zaradi nekih predpostopkov na drugo polovico leta, vendar smo se soglasno svetniki odločili, da bomo k temu pristopili, tako da bojo te parcele malo prej pripravljene, kot je bilo sprva načrtovano.
Tako in mogoče, če sedaj nadaljujeva s tistimi bolj večjimi vsebinskimi projekti, kar nekaj jih je načrtovanih na Tolminskem, predvsem v Tolminu, mogoče za uvod najprej omeniva zdravstveni dom, glede na to, da ste prav letos tudi že podpisali pogodbo.
Ja, zdravstveni dom je ena največjih investicij, pa čeprav si jo delimo še s sosednjima občinama Kobarid in Bovec in tudi sam zdravstveni dom iz svojih presežkov prihodkov kar nekaj denarja, mislim, da 1,2 milijona evrov prispeva sam, pa vendar bo tudi za naš proračun to kar velik zalogaj v letu 2024 v višini 1,65 milijona evrov, ampak gre za zelo pomemben projekt. To bo ena velika pridobitev, ta preureditev centralne stavbe bo prinesla številne nove ambulante, višji nivo storitev, ki jih bomo zagotavljali, predvsem pa je to zadnji korak pred vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra, ki bo v Tolminu in bo dejansko glede na te velike razdalje zagotavljal boljšo in hitrejšo zdravstveno oskrbo, kot pa je trenutno na voljo, ko v bistvu smo dost bolj vezani na Šempetrsko bolnico. Tako da, ja, sigurno je ena investicija, ki se je veselimo, pogodba z izvajalcami podpisana in nekje v dveh letih ne bi bila zadeva izvedena.
Še na hitro pregled mogoče, oziroma velja omeniti tudi projekt na Kozlovem robu, tudi tam so se nekatera dela že začela, pa verjetno potem tudi še glede objekta v Zalogu.
Tako, to sta še dva projekta, kjer črpamo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer je v bistvu delež občine samo malce više od 50% vrednosti, tako da to so te zdravi projekti, kot rečemo temu. Ne. Kar se tiče Kozlovega roba, tam je, so se prva dela reže začela, predvsem glede komunalne opreme in pa predpriprav z vidika arheologije, bo pa tam, bom rekel, naša turistična ponudba kar fajn oplemenitena, poleg obnovljene in sodobno prezentirane te grajske dediščine se razvijajo tam trije novi turistični produkti. Eden je nova stalna razstava Tolminskega muzeja in animacijsko vodenje po gradu. Potem nekje nastavljamo pot treh gradov, ki bi poleg Kozlovega roba vključevala še Koroninjevo graščino in ta patriarhov dvorec na Nadoru, ter ta mogoče najbolj tak atraktiven, organizirali bi se tudi neki poletni kulturno-gurmanski dogodki na gradu, s čimer bi mogoče privabili še en drug tip tako lokalnih obiskovalcev kot turističnih, tako da si nekako želimo razpršiti te turistične tokove. Vemo, da recimo pritisk na Tolminska korita tudi posredno na Javorcu je že zelo velik, imamo izzive s parkiranjem, z avtobusi, tudi tam pripravljamo neke spremembe. Želimo pa si goste tukaj zadržati dlje časa in na različnih lokacijah, da bi bilo to bolj enakomerno, tako da tukaj mislim, da je Kozlov rob sigurno en korak v pravo smer. Kar se tiče pa objekta v Zalogu, to je v bistvu po investiciji celo najvišji strošek tega leta 2024, zadevo poznamo, tam se ureja muzejski depo in pa 7 novih neprofitnih stanovanj, od tega eno prilagojeno gibalno oviranim osebam in zadeva gre po planu, tako da bo načeloma do konca avgusta pridobljeno uporabno dovoljenje in nekje v začetku leta 2025 razpis za ta stanovanje.
In ko sva že takole malce v prihodnosti, v naslednjem letu, si bom drznila reči, da bo drugo leto zapisano skoraj da v zgodovino tudi z odprtjem Tolminske obvoznice, o kateri se govori že vrsto let, če ne desetleti, gre seveda za državni projekt, ampak torej njena izgradnja se zaključuje. Ostaja ta časovnica še nekako do sredine prihodnjega leta?
E, če sem malce piker, verjel bom, ko sem on z avtom zapeljal po njej, ampak vendarle ja, po zagotovilih izvajalca ne bi se dela zaključila do konca meseca aprila, potem pa pridobivanje dovoljen in odprtje s koncem junija, tako da dajmo biti za spremembo optimistični, verjel, da tokrat pa res. In ja, sigurno je ena nova dimenzija, tudi mesto Tolmin, razvojne priložnosti, tako da center, kjer bomo imeli dokaj razbremenjeno občinsko cesto in vse vsebine ob tej cesti lahko ustrezno prilagajali, pa tudi za razvoj po Dijaški ulici dol proti Cvetju, novi stanovanski soseski razvoju, tako območja Centroslavije, Sotočja, skratka, veliko nam ta obvoznica ponuja, moramo pa pač strateško k temu pristopiti, da bojo cilji doseženi. Ja.
Torej ja, to je bilo večkrat omenjeno v zadnjih letih, da bo obvoznica precej vplivala na življenje v samem mestu, tudi središče Tolmina naj bi dobivalo neko novo podobo. Je že kaj takole v bližnji prihodnosti načrtovanega, že v prihodnjem letu? Govorilo se je o prenovah tržnice, starega mestnega je torej trga 1. maja, tudi mestnega trga.
Takole je, kar nekaj je vsebin, ki se navezujejo na odprtje te obvoznice, drži, prvi korak bi bil nova tržnica, pa potem umik bencinskega servisa, ter z umikom policije tudi preureditev starega mestnega jedra. Žal se določene zadeve tukaj malenkost komplicirajo po teh zadnjih poplavah in sicer to območje na Logu, kjer je predvidena bila selitev tako policijske postaje, bencinske črpalke, centra zaščite in reševanja, je pri nekaterih vsebinah naletela na zdaj malce bolj zaostrene pogoje pri pridobivanju vseh dovoljenj z vidika poplavne varnosti. Tako da tukaj smo trenutno v navezi tako z Ministrstvom za notranje zadeve kot Petrolom, kaj to za njih načrtovalsko pomeni. Medtem ko za tržnico je pa drug problem, za tržnico smo pa mi zadeve pripeljali do javnega naročila, na to pa dobili samo eno ponudbo, ki je močno presegala predvidena sredstva, na drugi strani pa informativno prejeli tudi ponudbo domačega podjetja, ki pa zaradi pravil o upletenosti občinskih svetnikov v lastninsko strukturo teh podjetij ni moglo sodelovati, nam je pa dalo jasen signal, da je zadevo možno narediti ceneje. In če nekaj veš, da boš za par 100 jure preplačal, jaz nimam srca. Tako da zdaj je plan tak, tržnica je sprojektirana, bomo pa poskušali preko evropskih sredstev za zeleno infrastrukturo, vezano na zeleno streho, ki bi jo tržnici dodal, in na sredstva Lasa, Dolina, Soče za vsebine, dobiti čim več zunanih sredstev, ter znižati to ponudbo, potem bomo pa šli v projektivo takoj, ko bomo to dogovorili. Smo pa, glede na določene zamike, sredstva preusmerili v druge vsebine za dvig kvalitete življenja v Tolminu, tako se letos ureja in predvidoma tudi odpira v drugi polovici leta nov mladinski center v prizidku športne dvorane. Tukaj dobro sodelujemo z Zavodom za kulturo, šport in mladino, zadeva je sprojektirana in gre v izvedbo. Prav tako bomo pridobili vsaj gradbeno dovoljenje, če ne že začeli z deli za center za starejše oziroma medgeneracijski center v stavbi Rdečega križa, tako da bomo vseeno poskušali čim več nekih dodatnih vsebin izvesti že letos, kljub temu, da se mogoče kakšna druga zamika.
Mogoče lahko se dajlo omeniva, da je trenutno odprt tudi razpis za eno stanovanje za mlade?
Ja, mi se trudimo zagotavljati čim več dostopnih stanovanj, predvsem prek našega javnega najemnega fonda, kjer tudi dosedanja tržna in službena stanovanja prekategoriziramo v stanovanja za mlade. Tukaj mislim, da je interes po en strani največji, pa tudi potrebe so najbolj zahtevne za izpolnitev in zato je zdaj tukaj na trgu še eno stanovanje, za katerega se lahko interesenti prijavijo. Obrazec je na strani občine. Tudi sicer si želimo čim prej na stanovanski trg sprostiti čim več dostopnih stanovanj. Marsikdo me tudi v tem letu vprašal, kje so zdaj tista stanovanja. Ne? Za zanimivost, recimo največji projekt na Cvetju, kjer je zdaj že dokaj, kar se tiče projektiranja pri koncu in bi bilo tam 72 stanovanj, lahko za zanimivost povem, ko smo štartali mandat, je bilo tam razen namenske rabe, ki je primerna, ni bilo še nič pripravljeno in smo štartali seveda z lastniško strukturo, pripravo OPPN-ja, iskanja projektanta, investitorja in tako dalje. Zelo realno je, da bo ta stanovanja zaključena med letom 27 in 28. In to je po ta hitri špuri, če se upam po domače reči. Tako da te zadeve res trajajo in zato je toliko bolj pomembno, da iščemo še druge vzvode. En projekt je že omenjen Zalog, še z enim zasebnim investitorjem se pogovarjamo v Tolminu za 6 do 7 stanovanj, kjer bi občina tudi sodelovala, pa seveda te parcele v Žabčah in na Šentviški gori, do takrat pa bo treba prek teh neprofitnih stanovanj in stanovanj za mlade vsaj za silo krpati te potrebe. Ker pa sva prej govorila o najmlajših, se mi je še ena zadeva zdaj utrnila in sicer en pomemben projekt, ki sicer po višini v proračunu še ni tako velik, kot bo v bodočih letih, ampak je pa zelo pomemben, gre pa za vrtec na Mostu na Soči, kjer imamo v letošnjem letu namen zadevo pripeljati do gradbenega dovoljenja in potem, upam, da uspešno v letu 25 kandidirati tudi za državna sredstva, pomembno tako zaradi prenove samega vrtca, ki je tega še kako potreben, kot tudi zato, ker bomo v sklopu projekta uredili tudi garažno hišo, ki bo v marsičem rešila tudi problematiko parkiranja na Mostu na Soči, tako da to je še ena zadeva, za katero sem vesel, da smo jo premaknili z mrtve točke.
Tako, ker se nam sedaj le počasi res že izteka čas, mogoče preklopiva še na malce lažje teme, tak čas je konec leta, da se oziramo nazaj, spominjamo nekih dogodkov v letu, tistih, ki so ga zaznamovali, tako da lahko nakratko spomniva tudi na eno spremembo, ki jo je občina Tolmin tudi letos uvedla, glede zbiranja predlogov za občinske nagrajence, traja pravzaprav kar celo leto, ne v nekem roku, tako da mogoče še ena spodbuda tudi kot daji teh predlogov.
Ja, tukaj gre za hvala predsednici komisije za priznanje nagrade Kristine Lesja, ki si je želela čim bolj razširiti nabor teh potencialnih nagrajencev. Vemo, da naš spomin včasih zataji, marsikdo se izkaže v družbi s takšnimi in drugačnimi dejanji in ukolikor je ta rok odprt samo za tist en mesec, so določeni spomini zagotovo bolj živi od drugih. Ker pa si želimo, da grejo ta priznanja res v prave roke, bodo odslej ti razpisi odprti celo leto in boste lahko predlagali kandidate za priznanje oziroma nagrade praktično kadarkoli, tako da če je zdaj proti koncu leta tudi čas za en tak rezime, je mogoče to tudi dober namik za kakšno vlogo, kakšen predlog, mi jih bomo z veseljem pregledali, komisija bo na to izbrala tiste najbolj zaslužne, verjamem pa, da bo kandidatov veliko.
Tolminski župan Alen Čeru je bil gost današnje oddaje, hvala lepa za vse te informacije in seveda uspešno delo še naprej do konca leta, pa seveda tudi v naslednjem letu.
Najlepša hvala, še enkrat hvala za vabilo in lep dan še naprej vsem.